statement this was.
Csinált fogal, ezt azt vegyek. Tehát így, hát így róla egy zsebben vagyok. Mela, nsemmilkom, signori, nibdew għal-laqatallu nitlob il- dell-auditori ġi jersa fuq il-mejda mal-ewwel u nibdew bil-minuti kif prezentati. Għadix li hemm oġġezzjoni għal-minuti, inkomplu bil-suġġett li huwa. Però qabel nagħmel xi korrespondenza tgħid segretarja kif jogħġbok tina il-dettalji tal-korrespondenza li għandna.
Trandirizzata l-chairman tal-komitat minant l-auditor ġenerali rigward il-returns li kellu jgħaddi fuq domanda tal-onorevoli Sand. Nirreferi għas-seduta numru 13 tal-komitat dwar kontijiet pubbliċi li saret 28 Ottubru dwar performance audit renewable energy and energy efficiency in Malta. Kif kien mitlub din is-seduta ma' din l-ittra aħna ddilek lista tal-rapporti u studi li dan l-uffiċċju konsulta għal fini ta' din il-performance audit. Din il-lista tkopri wkoll rapporti u studji speċjalizzati li ġew ikkummissjonati mill-Gvern fir rigward ta' renewable energy u energy efficiency. Ma' din l-ittra hemm ukoll diska li fiha kopja elettronika ta' dawn ir-rapporti u studji.
Nifhem li kemm l-ittra u anke ġew mgħoddin kollu. Ġifieri ġew mgħoddin il-membri.
Ittra wkoll indirizzata lill-Chairman l-istess mingħand l-Awditur Ġenerali rigward an new investigation on alleged irregularities regarding the Santantin waste plant in Marsiskala, tender issued by Waste Malta Limited. Reference is made to a letter dated 5th October 2009 received from Honorable Arun Bonici on the subject in caption. I would like to forward my comments on issues raised in this letter. NAO's conclusion regarding Wayserv's failure to pay the amount of VAT to the local fiscal authority on the contract awarded to SLR Consulting Limited, equivalent to €36,197, was based on correspondence received from Wayserv Malta Limited senior management official, who confirmed to NAO that Wayserv Malta Limited was and is still registered under Article 11 of the VAT Act of 1998, as from 1st December 2002. Under current VAT law, this implies that Wayserv was obliged to declare and pay VAT locally on foreign consultancy services required. Copy of correspondence cited is attached. On 15th October 2009, I received an investigative report commissioned by the Director General of the VAT Department aimed at establishing whether or not there was any breach of VAT legislation. The report stated that when Wayserv had been registered in 2002, the article referring to taxable persons under the refund scheme, and which is today Article 10, was at that time Article 11. Such renumbering had taken place in 2004, following amendments to VAT law as a result of Malta's accession to the EU. The report concluded that Wayserv Malta Limited did not fail to pay VAT, as the activity consulted consisted of a consultancy service, which in terms of the third schedule of the VAT Act can be neutralized through the reverse charge mechanism, since both supplier and the consumer are both VAT registered persons in the community, but not in the same country. This conclusion was reached on the basis that VAT had to be accounted for by Waste Services Malta in the VAT return, as Waste Services was registered under Article 10 of the VAT Act with the right of deduction of input VAT. In reply to the VAT Department's report, NAO pointed out to the Commissioner that the VAT report failed to mention the fact that the tendered amount submitted to SLR Consulting Limited was €86,620, inclusive of all taxes, contrary to the letter of acceptance, with the amount of 86,620 Maltese lira exclusive of VAT. On this basis, NAO still contends that the VAT charge should have been taken into account when awarding the tender to SLR Consulting Limited and subsequently deducted from the payment due to SLR. In the Director General VAT's reply to our comments, he replied that the issue of whether or not on this invoice SLR had charged the right amount according to the contract is a matter which does not fall within the competence of the VET department. Regarding the land contamination report, a NEO submission to the Public Accounts Committee clearly states that SLR Consulting Limited did not present this report, the quoted price of which was €1,863. And NEO concluded that SLR Consulting Limited was paid in full for this report. As outlined by Honourable Owen Bonici, SLR Consulting Limited did not provide a quote in its tender document for the report on litter, pests and vermin, which was produced by the company. However, on the contrary of what is being said by Honourable Owen Bonici, no amount was paid to SLR Consulting Limited for this report. The amount of €4,076 quoted in Honourable Owen Bonici's letter was paid to SLR Consulting Limited as part of the variation order for amendments to the highways report. I confirm that ANEO's investigation did not include matters that are subject to contestation in the MEPA Appeals Board and the First Hall of the Civil Court. In fact, ANEO has already expressed the concern to assess the propriety of certain reports from a technical aspect. This office addressed the investigation from a purely financial and compliance aspect. Consequently, the issue of the order panel was not within ANEO's scope of this investigation. The issue of air quality was addressed in Chapter 13 of the Environmental Impact Statement.
Din il-korrespondenza ġitmoddija lill-membri kif ukoll il-Dr. Owen Bonici ukoll se nistennew il-kummenti minn naħa tiegħu u il-kummenti qed jiddeċiedi xi proċeduri.
Iċċejna wkoll ir-rapport mill-Lens dwar.
Sorry? Yes, Dr. Bonici.
Nifhem li din it-tra se tgħaddi wkoll il-medja.
Normalment hija il- Dan huwa Public Accounts Committee, ġifieri kemm il-korrespondenza u dak li nagħtaw ġew dejjem huwa pubbliku hekk ukoll.
Ma ġara darba fuq ir-rapport diġà tal-awditur fuq dal-każ kien hemm kummenti fil-medja u sabejna fien I stand to be corrected ir-rapport ingħata lill-medja. Nitlob li din l-ittra tiġi komunikata wkoll il-medja.
Le m'għandniex oġġezzjoni ġifieri hawnhekk. Bħala proċedura għax mhux membru regolar per il-Pulicino. Kulli tra li tinbat, għonek tinbat il-membri l-minu konċernat u għankek tiġi mitluba l-medja naddu għal-medja u koll. This is a Public Accounts Committee u dak li nataw ġew u għa publiku mill-aspetti kolla tija. Ġifir mem l-obdoġizjoni ta' xek.
Le, l-inku ħagġa hija, mela ħana mal-fuma ta' mistoqsija. Il-rapport oriġinali ta' n-NEO nata l-medja?
Kien il-rapport ikun intafolat fuq il-medja tal-kamra, ovvjament. Bħala dokument li jkun intafolat fuq il-medja tal-kamra, kull min jitlob kopja tiegħu ikollu aċċess għalih. Dawn ir-rapporti kollha jkunu intafolat fuq il-medja tal-kamra mbagħad ovvjament jgħaddu għad-dokumentat għandna sottokumitat tal-Parlament.
Il-kumitat irċiva wkoll rapport mill-Lens dwar il-monitoraġġ ta' proġetti nazzjonali.
Iva, dak kien konna tlabna hawnhekk xi żmien ilu dwar monitoraġġ ta' ċertu proġetti, kapitali ta' proprjetà tal-gvern, iftakar sew Xambre u xi
il
Port tal-Kottonera u lokalitajiet oħrajn. Għatuna tliet rapporti li qegħdin ukoll available mhux biss għall-membri, imma jkun interessati wkoll u nirriċċu kopja tagħhom tinbagħtlu wkoll.
Il-Kumitat irċiva wkoll rapport annwali dwar is-sena finanzjarja 2008 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri.
Din hija konsuetudni li batunna wkoll ir-rapport annwali biex inżidu mal-karti. Iva man. Mela, korrespondenzi jammurja kolla, nistaw immorru issa biex inkomplu il-sujġett għal-diskussjoni li huwa dwar l-Energy Policy Framework, il-rapport tal-auditur, imbagħad tal-auditur, settembru ta' din is-sena. Ovvjament il-membri tal-auditur, l-uffiċjali konċernati li kienu preżenti wkoll l-aħħar darba u kulinkwa persuna oħra li intom bidru l-komidorju li kun li jgħati xi risposta fid-diskrezzjoni tagħkom għajġin. Mela, Nkomplu bil-mistoqsijiet. Min? Intilew. L-Honorable Leo Brinkat.
Nigasak, Mr. Chairman. Kwa nkompli fuq tal-ħadab, ma nevja pretegu. Fi rapport tal-auditur, ovvjament, jitkellem ħafna, mux ta' tinsaqs l-auditurju u l-uffiċjali tiegħu l-ikxa. Dwar ovvjament il-provista tal-elettriku anki konvenzjonali, ma tnispjega li s-sunu għabtu ma' renewables. Qed nitkellem ġifieri kemm fil-kuntest tal-Marsa Power Station, għaliex ovvjament hija politika dikjarata tal-gvern, u nifhimha, illi ovvjament at some stage tiġi sostitwita, jew qed jiġi pjanat tiġi sostitwita mill-interconnector. Ma saħlija. Issa, l-ixtaqt nkun nafu meta għamiltu dan il-rapport. U dan qed ngħidu għaliex korreġina kien żbaljat. Ir-rapport jingħad li ġie compiled f'Marsu 2009. Biss qed jingħad ukoll wherever possible, where possible, the report has been updated to reflect developments up to the time of publication. Issa, mela ma jitlu fit-fettieq tal-politiċi biex ngħidlek iktar milli tagħkom bħala NAO. L-enemun ta' chairman fit 2007 li għal istess chairman tal-lum kien għal illi l-interconnector ikun up and running by 2010. F'domanda parlamentari jena tajt xnifem illi l-interconnector se ikun up and running sa 2012 u l-onorevoli prim ministru għagġi rapportat fedelment fil-medja għana riħat li għadda għal illi l-interconnector ikun up and running by 2013 jew 2014. Qed insaqs id-domanda kemm fil-kuntest tal-Marsa Power Station, imma iktar forsi direttament marbuta mal-istudju tagħkom. Għaliex huwa fatt stabbilit li jafu kulħadd anke l-Onorevoli Ministru Pulixino konferma illi ma jistax ikollok il-wind farms up and running hekk ma jkollokx l-interconnection anke ma saħlija. Jiġifieri anke jekk imorru għal aħjar ipotesi illi l-proġett tas-sikka l-bajda jirriżulta li huwa vjabbli u test li se jsiru fis-sentej jew ma nafx kemm li ġejjin ikunu kollha pożittivi, jiġifieri qed nitkellmu 2011 jew 2000 bidu ta' 2012, nistgħu ipotetikament niġu f'sitwazzjoni illi għandna l-proġett tas-sikka l-bajda ipotetikament vejabbli u lesni biex joħroġ għall-bidding internazzjonali or whatever. Imma minħabba li ma jkunx hemm l-interconnector in place, la jista' jkun jista' jopera l-wind farm innifsu bħala renewable source of energy. U laqqas nistgħu ngħaddu għal pass importanti li jkun hemm l-actual closure of the commissioning tal-Marsa Power Station. Ma nafx li fatt tista' taġġornawna fuqu u forsi anke titlu ftit fil-font iktar anke oltre din il-laqgħa tal-lum.
Naħseb illi l-renewables mill-laq ta' wind farms mhux neċessarjament ikun connected ma' l-interconnection. Forsi jista' 90 megawatts mħabba il-qis tagħha u allura kemm tippermetti li jkun hemm faċilitajiet installati fuqha. Dawk il-90 megawatts għandek bżonn l-interconnector imħabba l-instabilità fil-grid. Però għall-ewwel 45 megawatts il-grid nazzjonali u allura iżolata kif inhi mill-grid Ewropea tiflahom l-ewwel 45 megawatts. U allura il-ħsiepu il-ewwel nistudjaw il-potenzjal u l-qawwa tar-rih li hemm fuq is-sikka, dak huwa importanti għalina u anke għal kwalinkwa investitur. It-tieni ħaġa li jsiru l-istudji ambjentali fuq is-sikka, sewa s-sikka tajjeb li ngħidu hija żona sensittiva imħabba illi hija anke identifikata mir-regolatur ambjentali bħala SAC. U allura jridu jsiru studji dettaljati ambientali. Fil-frattemp, naturalment, ikun hemm id-diskussjoni u x-xogħol għaddej fuq l-interconnector U l-eventuali sejħa l-offerti sabiex tiġi installata din faċilità tkun marbuta ma' din allura biex ngħidulek il-constraint tal-proġett. Jekk m'hemmx l-interconnector isir iffejżjat. Jekk hemm l-interconnector ikun jista' jsir biex ngħidulek il-proġett sħiħ. U allura dak jippermetti li Malta tkun tista' tibda tilħaq l-obbligi anke li għandha dwar l-enerġija nadifa jekk hemmx interconnector jew le. Naturalment qas għall-faċilitajiet iż-żgħar li qegħdin fuq l-art, il-wind farms iż-żgħar, jew addirittura il-proġett li ġie varat anke mill-Ministeru dwar l-enerġija mix-xemx jew inkella faċilitajiet għall-iskart li jġeneraw enerġija nadifa dak ma jiddependux mill-interconnector jiġi stabbilit. Ma xi x'ar x'ġew.
Nifhem l-ispjegazzjoni tal-enġinier sur ċanta, biss mistoqsija tibqa li eventualment ovvjament dal-proġett. Immaġinax li se jinvesti l-gvern u nnifsu fil-proġett jiġri t-tip tal-gvern huwa li involvi stakeholders barranin. Ma nafx, forsi korreġini, ma nafx stakeholder barranin, kemm ikun lest li jikkonsidra option one li jinvesti f'proġett li għadu biex ngħidlek inizjali u se jkun fejsdin paragun ma li kollu se hemm fil-proġett sieħ. Ma dika forsi niġu għalija fil-stadju ulterjuri.
Forsi nistad dikument fuq daħna dajna ngħidu li l-interconnector huwa importanti mħabba security of supply, u hawnhekk anke forsi r-regulaturi stejha dikument. Naturalment il-kwalinkwe investitur permett jgħid tajjeb l-Univer membru ġuri tkun jafu ġveru ġifieri il-viżjoni tal-gvern anke fl-20 30 sena li ġej għax irid jifdi l-investiment tiegħu. U aħna għalhekk qed ngħidu li l-impatt ambjentali jsir fuq il-faċilità kollha mhux in phases. Bil-ħsieb naturalment illi ġara darba jkollok il-link mal-grid Ewropew imħabba s-security of supply, allura il-sikka l-bajda tipprovdi iktar potenzjal. Sawa għaliex l-lum għandek constraint tal-grid. Però ġara darba jinti tkun konnettjat mal-grid Ewropew dik il-constraint tiġi indirizzata. Ma nafx forsi.
Jiġifieri s-sikka l-bajda allura il-link tagħha tkun direttament mal-power station mhux mal-kejbil li jorbot
mal-grid nazzjonali eventwalment ikun il-link jgħid mal-għandak Ewropew.
Punt ieħor li forsi xtaqt insaq sabi nagħtih il-kollegi tiegħi huwa marbut mal-solid waste strategy. Se nqajma fil-kuntest tal-enerġija rinnovabbli biss, mhux tedħol f'aspetti oħra li m'għandhom x'jaqsu ma' alternative energy. Ek nifhem sew, jikkorreġini l-Onorevoli Ministru Pulicino, huwa qal meta kien qed jagħlaq il-dibattitu tal-budget taw tal-estimi tiegħu, illi din l-istrateġija issa ġiet formalment adottata min-naħa tal-kabinet u l-Ministru Jiżbal kien anke aċċetta suġġeriment jew talba li kollha minn aktar kmieni biex din l-istrateġija kif għamilna naf tal-climate change tiġi diskussa fil-Parlament fuq il-livell plenarju. Ma il-punt tiegħi x'taqt nisaqsi l-Awditur Ġenerali huwa dan. Id-dokument fih referenza għal waste to energy. Incineration, eċetera, eċetera. Issa, hemm provvediment għal dan mhux biss fid-dokument, imma anke fin-National Energy Plan. Jew l-abbozz li tħejja, l-abbozz riveduti mhux l-abbozz oriġinali. L-aġġornati ġifieri. Li jintom stess il-ment għajtu li zissa l-gvern il-nifs għadu għam l-ixtijaw għadu għam provax formalment. Fit meġiba parlamentari ta' l-Onorevoli Pulicino kien għadni illi l-gvern si għaddi għall-implementazzjoni tal-solid waste strategy inkluż il-waste to energy. Anzi, għal-waste to energy plan. A bazi tal-approvazzjoni tal-solid waste strategy. Imma flebta mod ma ntrabat illi dil-waste to energy strategy se tiġi implementata biss wara li jkun ġie adottat il-National Energy Plan. X'taħt iktar milli jkollna reazzjoni politika min-naħa tagħna jew tal-naħa tal-gvern, illi l-ferma tal-awditur illi għandek National Energy Plan li jintom stess il-ment tajtu illi l-gvern s'issa għadu ma minix tiegħu għadu ma adottax formalment. Għandkom provvedimenti għal-waste to energy illi jiprovdi għal-jom il-solid waste strategy document tal-gvern u xtaqt inkunna fintom, għak jisbu ix aċċettabli minna għadakum pala NEO illi komponent importanti ta' enerġija alternativax waste energy huwa energy alternativa wkoll. Naddu għall-implementazzjoni tiegħu, forse consultation or whatever. Meta pajjiżna jkun qed għandu National Energy Plan, jinkludi conventional energy, illi kif imarkajtu intom stess s'issa il-gvern għadu m'adottax formalment.
Idealment, William Peplow, Audit Manager National Audit, idealment, kif il-markajna fil-rapport, il-pjanijiet u dwar l-enerġija, dwar renewable energy, dawk il-policies ikunu finalizzati u approvati. Iżda minkejja dan, fl-istudji tagħna aħna sibna wkoll illi kienet isiru inizjattivi biex waste energy tintuża għal ġenerazzjoni ta' elettriku mill-korrispondenza li kellna aħna għal ħabta ta' Mejju Ġunju sa' din is-sena kien hemm pjanijiet illi jibda jkun hemm improvement sostanzjali u inizjattivi li jieħu l-gvern f'dan ir-rigward ikunu implementati jew jiġu commissioned rather fi 2010 u fi 2011. Qed nirreferi hawnhekk għal MBT plan qed santa snin is foreseen to be commissioned in 2010 u distinct urban at the Marsa treatment facility is foreseen to be in place by the end of 2010. Gas extraction and treatment from Tazwera and Dalis landfills shall commence in 2010 and 2011 respectively. Kif il-remarka jena fil-rapport, ġifiri, pjanijiet dokumentati as such formali bċerti milestones, aħna ma konniex ġifiri għal-kem klabni ma konniex ġo prezentati l-na, imma madan kollu jider l-pjanijiet u ċerti dati u milestones jidru li ġo stabiliti.
Mistoqsijati għaj hija sempliċimenti. Wiex aċċettabbli għad l-NEO? Iżjed u iżjed, bet intom stess qed tgħidu li hemm ċertu milestones li għadhom ġilas hekk. Ċari. Illi ngħaddu l-implementazzjoni ta' waste to energy. Meta n-National Energy Plan. Mux għedna jt solid waste strategy, National Energy Plan nifsu formalment għadu.
Kif il-remarka fil-rapport, miex situazzjoni ideali.
Ok.
Xtaqt nsaqsi l-NEO, l-uffiċjal tal-NEO jgħidilna għalfejn mhux ideali. L-ewwel ħaġa. It-tieni, wieħed jrid jifhem illi dak li qed jagħmel il-pajjiż mhumiex grand plans. Mhumiex grand plans. Jiġifieri qed nistennew xi pjan wieħed biex nitilqu b'kollox. Ma nispera li kemm il-PAC kif ukoll il-pubbliku ġenerali f'dal-pajjiż jifhem illi jista' jkollok pjanijiet li għaddejjin fi proċess parallel. U illi għandek targets li jridu jitlaħqu separatament imma b'mod parallel. Ħa nispjegawhom. Li inti għandek bżonn 10% tal-enerġija sal-2020 tat-total energy consumed irid ikun enerġija nadifa, dak huwa fatt. Għandek bżonn l-ebda pjan, dak huwa target li aħna marbutin miegħu. Parallelament għal dak għandek ukoll strategija għal dak li għandu x'aqsam mal-waste management illi jekk irridu innaqsu il-volum ta' skart li aħna qegħdin nitfgħu fl-inġiniered landfill, irridu naslu biex innaqsuh. U kif tista' tnaqsu? Tista' tnaqsu bi tliet modi. L-ewwel illi l-ammont ta' skart ġenerat min nies jiġi separat. It-tieni inti tnaqqas il-volum anke tal-municipal solid waste tal-biopart billi tieħu l-enerġija permess tal-biodigesters u il-parti l-oħra li huwa refuse derived fuels effettivament tieħu l-enerġija minnu. Ġejn tajt il-parti l-oħra ċirka 20% ta' dak li aħna niġġeneraw fil-pajjiż. Dak tagħmlu separatament x'tajdek l-enerġi plan. Jiġri anke kieku dar pajjiż qatt ma indenja ruħu jibda twieq biex ikollu enerġi plan, x'jiġri fis-settur tal-immarġa ta' iskart. Bit jagħmlu u marbut li jagħmlu u hemm strateġija għalih. Mela allura huma strateġiji paralleli ma' xulxin u m'hemm bżonn wieħed jistenna strateġija titlesta jew pjan jitlesta biex ikollok xi grand plan tajjeb tal-ekonomiji ċentralizzati li niftakku fin imodi biex inti ikollok il-pjanijiet u dak li effettivament hemm bżonn nitimplementa. U għalhekk nixtieq nsaqsi l-uffiċjal tal-inni jew għalfejn huwa ideali.
Il-kumment tiegħi kien li kien jidher iktar ċar id-direzzjoni fejn inti għandek policies li huma approvati, top-down guidance tkun ħafna iktar effettiva u dawn il-pjani paralleli hemm dik ix-xi ħaġa li tkun tista' torbothom. F'dak is-sens jiġifieri kont għamilt il-kumment tiegħi, jiena nifhem jiġifieri li jista' jkollok pjani paralleli għaddejjin fil-fatt irrimarkajthom anke issa stess waqt din il-laqgħa ġifieri.
Ma il-mistoqsija forsi wieħed jikkjarifika. Il-pjani li jkunu paralleli at a point jekk huma għandhom għan komuni, at a point ħajkunu integrati jew ikunu fuq żewġ binarji li ż-żewġ binarji ma jwasluk to infinity ma jaslu qatt jiġifieri x'imkien ikun hemm punt li l-iskop ta' li jgħinu għas-supply ta' aktar enerġija, apparti l-element tal-iskar, naħseb irrid jintlaħaq, dan naħseb iktar forsi l-argument li wieħed irrid iwassal. U nistoqsi oħra dwar l-enfasi li saret ġustament fuq l-iskar tiġi separat bħala waste issa bħala maniġer tal-waste forsi mmorru nara. Fir-realtà li qed jiġri huwa dan anke fejn kien ikollok efforts f'lokalitajiet anke ma' konsilli lokali li jippruvaw jisseparaw l-iskart u anke fid-djar. Effettivament qed jinspiċċaw mbagħad li jiġi min jiġborda l-iskart u jitfa' kollox ġa trakk wieħed jiġifieri u n-nies qed iħossuhom frustrati. Jiġifieri qed isir minn dan l-aspett għax idea tajba ħafna, pass tajjeb ħafna li kien hemm l-iskart, tibda d-dixxiplina għan-nies allura għandek l-effort li tgħidduk għan-nies. U minn kun qed jaċċetta dak l-effert qed jispiċċa jkun frustrat at the end result.
Jekk tippermettili nuża f'fażi politika li żgummux inkun kreajt jien, bażikament parallelizmu ta' konverġenza. Dak ifisser. Jiġri inti għandek strateġiji illi qegħdin jaslu u jridu jwaslu għat-targets kollha li għandu dal-pajjiż. Issa ma tistax tibqa' tistenna il-grand plan aħna l-istrateġija tal-enerġija għaddejja mill-SCA. Alla ħares kellu tal-pajjiż jistenna 18-il xahar għax daqshekk kiddu mill-proċess tal-SCA biex ngħidu ma lesa ħana għandu.
L-SCA
huwa l-Strategic Environment Assessment. Alla ħares dal-pajjiż jien nixtieq jien għandi dak il-comfort. Nista noqgħod bil-qiegħda u ngħid issa jiena ħa nistenna 18-il xahar biex nistenna l-pjan tal-enerġija jiġi jgħaddim il-proċess tal-SCA u se tattant ma nagħmlu xejn. Dan il-pajjiż ma jaffordjax lanqas imur lura b'sitt xhur li tellhom sena u nofs. U allura, rispett kollu lejn kulħadd, aħjar nibdew nifhmu x'inhuma d-deadlines li għandna. Daw ħaġa t-targets li għanna, id-deadlines li għanna u naraw kif naħdmu blura, milli niqogħdu nippretendu illi konna il-grand energy plan ta' dal-pajjiż maqbul u mbagħad jgħaddu sena u nofs u ngħidu mela għandna l-SCA process ser iżda naqbdu dal-pjan. Sa sena u nofs oħra, it will be too late anke għal affarijiet illi rispett kollu li kulħadd, inkluż l-ewwel strateġija tal-waste management kienet diġa qed tindika. Ġi m'hemm l-ebda skoperti kbar fit-tieni strategija tal-maneġati l-iskart hija kontinuazzjoni tagħha u dak kollu li qiegħed illum bħala kontenut ta' din strategija bażikament huwa kontinuazzjoni tal-ewwel strategija. M'hemm nebda ħaġa ta' stand ġdida. Ħlief li jekk wieħed jitkellem fuq il-waste to energy, din strategija tajda l-kmoċċa illi wara li saw l-istudju minn dis tekniċi għalli ma teknoloġija l-aħjar tmur waste to energy ġiet indikata l-inċinerazzjoni. Bħala l-iktar teknoloġija li hija proven u illi bi żvilupp li kien hemm hija safe. Bija m'hemmx xi affarijiet ta' barra minn hawn li jitilqu mill-logħba strateġija għall-maniġer tal-iskart. Għad dak li għandu x'jaqsam mal-Kunsill Lokali s-separazzjoni tal-iskart. Naħseb wieħed jrid jifhem anke xi żviluppi kien hemm. Naħseb illi xi kultant ngħidha kulħadd ġi mhux għall-Onorevoli Manġon biss imma nklusa ċerti deputati anke fuq in-naħa tal-Gvern li xikultant ma jkunux anke ewwel tal-iżviluppi li jkunu għaddejjin u l-affarijiet li saru anke. Illum ir-responsabilità tal-kollezzjoni tal-separazzjoni tal-iskart hija f'idejn il-Kunsill Lokali mhux aktar tal-Gvern ċentrali. U il-Kunsill Lokali għandu responsabilità jara illi dik is-separazzjoni tal-iskart inkluż il-kollezzjoni tal-Borża Griża isir kif suppost. Infatti, il-Wayserv, meta anke jtlu la complaints mingħand in-nies, imorru direttament għand il-Kunsill Lokali illum il-Kunsill Lokali li tnajta ħafna minnhom għandhom issa wara l-ewwel ottubru ta' din is-sena interess dirett. Għalfejn? Għax il-kull Kunsill Lokali iktar ma jnaqqas l-ammont ta' skart imħallat illi jibgħat il-wejt illi jibgħat l-inġinier landfill, iktar se jkollu profittu biex nagħti spjega aktar sempliċi. Jekk per eżempju il-Kunsill Lokali ta' Birkirkara jinnexxielu jdaħħar tunnellata inqas ta' materjal imħallat, dakin ma dik it-tunnellata ta' materjal inqas se jkun ifisser illi se jħallas inqas għaliha għax ir-rata tal-iskart imħallat hija biss ta' 50 euro cents fil-waqt illi r-rata ta' dak li mħallat huwa ta' 20 euro. U barra hekk se jitħallas ukoll minn waħda mill-iskemi għal materjal separat illi hu se jkun ta' ġi bażikament se jitħallas darbtejn għal volum ta' skart separat illi hu se jkun iġġenera. Mela allura issa żgur għandu interess il-Kunsill Lokali li t-taħlit ma jsirx. Mela allura il-Kunsill Lokali issa għandu żgur aktar raġuni għal fejn idu fuq il-kontratturi tiegħu li jkun qabbatu stess għax huma kontratturi li qabbat il-Kunsill biex jara li dak it-taħlit ma jsirx. U ħana mela ċara minn rapporti li jidħlu fil-bidu kien hemm ħarajt ġifieri sa April Mejju kien hemm problemi imma l-ammont ta' każijiet rapportati dall-aħħar huma vera percentaġġ minimu li ma jtinix inkwiet li qed ikun hemm daqstant taħdid. Anke għax illum il-Kunsill Lokali għandhom iktar interess jinżlu fuq il-kontrattur tagħhom biex jaraw li ma jħallaġġ.
Fil-fatt jiena naħseb li ma kienx hemm rapporti għax għataw għalbom il-nis. Jiena nerġa' nħeġġeġ issir rodit tagħha hija xi ħaġa tajba għandhom nħeġġuhom ma' kullum kien, imma naħseb li wieħed irid jirrevedija fuq l-affarijiet li qegħdin isiru. U nħeġġeġ li meta nagħmlu r-risposti kulħadd ikunu kemm jista' jkun skjettex hemm ħafna mistoqsijiet xi jsiru ħalli kemm jista' jkun neħlsu dan il-proċess l-inġinier ċandar.
Permettili forsi najat da xie CEO tal-Wayser forsi fornina ftit bi-statistika tal-materjal li qed jinġabar mill-Kunsill Lokali li bħal meta tajt tajjeb inti sur chairman jiġri qatt hemm biża għaliex fil-passat meta bdew jiġu introdotti daw il-faċilitajiet kien hemm biex ngħidu hekk rapporti li l-materjal għadu qed jitħallat, però rajna biex ngħidu hekk Zieda sostanzjali anka bil-ġbir tal-borza griża fil-fliskart separatu. Forsi sur Magri, il-CEO tal-Wayser, vista jitprovdi naġġi iktar background.
Huwa każ illi inna sejrin snin issa nbidlu kultura. U-l-kultura ma tbiddilix biss mal-mara tad-dar jew ir-raġel li qed irabbi l-familja, ma tbiddilha wkoll max-xufier tat-trakk u ma min jopera. Aħna daw ir-rapporti li jitlulna kollha ninvestigawhom u ġieli kellna rapporti anke minn nies li huma biex ngħidlek involuti fis-sistema mill-MEPA biex insemmi. Għat-trakkijiet obbligajnihom anke bid-dejta trakk biex ikun nafu kollha fejn marru wek m'għamlux il-vjaġġ proprja u kull vjaġġ jitħallas skont kemm idaħħal materjali. Ġifi ma jistax iħallas u jġib il-materjal għandna. Kien hemm containers ukoll li kienu maqsumin fi tnejn, allura jista' jagħti l-perception illi qed iħallat kollox. Però, onorevoli, il-ġbir tal-iskart separat kint 8,000 fis-sena l-oħra u dis-sena kalla jrid huwa 13,000, jiġifieri kontinwament jiżdied. U iktar ma jkun hemm inċentivi, iktar u iktar issa bl-aħħar inċentiv li għamilna tal-ħlas attwali għar-rimi tal-iskart fil-landfill qed nistennew li dan inċentiv jiżdied aktar.
Tunnellata,
13,000 tunnellata.
Bis, tunnellati
ġifri minn 8, nistan ura 8, disna tan 13, it's on the increase. Però mhux qed niċħad illi ma jkunx hemm daw ir-rapporti, mhux qed niċħadhom. Imma investigajna kemm il-darba, anke niġru warihom bil-karozza u nitrawlu fuq it-trakk biex naraw x'fih, ma qatt ma riżultanna.
Jekk tippermettili sur President, biex nagħmel ftit mistoqsijiet ta' kjarifika teknika lill-awditur. L-għonet, dak li għandu xaqsam ma l-istudji li l-istijajt il-nawnek, f'dik l-ittra li bat l-president tal-komitat. Dawn huma studji li konsultajtu intom fix-xogħol tagħkom u li effettivament huma il-bażi li minna il-proposti, strateġiji, pjani, draft inħadmu minnha tal-gvern. U xek. Li m'għandix u ma tajtniex hawnhekk kemm qamu dawn il-dokumenti. Ġifieri intom minnħa tagħkom tħaltu fl-aspett finanzjarju naħseb jistenna li u mistenni minnkom li tagħmlu le.
Imma ma tħallx aħna li ridna l-assignment kien fuq performance audit renewable energy.
Imma performance audit għandha l-aspett finanzjarju tagħha wkoll. Ġifieri bażikament il-flus li ntefqu biex nimxu l-quddiem fuq dan il-policies kemm kienu. Għax waħda mill-affar problemi li għandi dar-rapport jien hija. Illi ma wlebda costing ta' x'sar sa issa. Mhux qed nispjegalu ħaj tajjeb. Hawnhekk qed tirrapportaw performance audit. Performance audit fuq numru ta' policies li qed jinħadmu. Biex jinħadmu dawk il-policies u biex jitwettqu dawk il-policies, naħseb intefqu l-flus pubbliċi illi huwa parti mir-rimit tagħkom li tħarsu lejhom. Għandna xi analisi ta' kemm intefqu flus, kemm fuq dawn l-istudji u effettivament biex jiġi promossi dawn il-policies.
Brian Vella, Assistant Auditor General National Audit Office. Le, ma m'hemmx analiżi, għax ma kienx l-iskop ta' dan l-istudju li nidħlu fl-ispejjeż tal-policies, ma kienx imiżel bħala wieħed mill-objectives tal-audit.
Ma jidhirlekx li meta qed tagħmel performance audit l-input output is part of it, sa input u output dependenti fuq il-financial side as well. Jekk tom fuq 1 cent u jkollok policy, very good. Jekk tom fuq miljun euro u ma jkollokx policy, very bad.
Skont film aspett titħol ma' performance audit, tajmi tista' titħol f'mittel f'ħaġa f'performance audit. Aħna żilna tliet objectives u we stuck to those objectives. Ġifieri kemm kien il-proċess tal-implementazzjoni tal-policy tal-gvern, tkellem rajna fuq renewable energy u l-energy efficiency. Fuq il-programm tal-gvern u fuq it-targets, imma ma tħannix speċifikament fuq kemm għamu. Dan kien involvi studju għalih ġifieri. Kieku tħarra fih.
Fuq punt tieħor, intom issemmu wkoll u għandkom raġun, illi għandna ċerti obbligi mal-Unjoni Ewropea, illi jekk ma jitwettqux dawk l-obbligi, effettivament għandna pieni x'nagħmlu. Ġifieri taqbel sur auditor li bażikament we're talking about something in the nature of a contingent liability fuq il-balance sheet tal-gvern. Qed tajjeb?
To a certain extent, iva.
Issa, għallista jkun għamiltu xie quantification ta' dawl contingent liability xie numa?
Le, aħna.
Għax jissemmew kemm il-darba matul il-rapport, ġifiri li jem dawk l-obbligi, ecc. Imma naħseb li jem, jew jeżisti statement, għajna dlu contingent liability. Ġifiri jek sa' sena, ecc. Ma jisir xerti affarijiet, għandek liability. Do you have that statement?
Le m'għandix.
Mhux kwantifikabbli. Ma'x għax ma naħsibx li huma kwantifikabbli għalhekk.
Stenna ftit. Ħana qed jgħidulna illi jekk imbagħad ċerti targets ma jintlaħqux sa ċertu snin, tajdu għandhom ukoll, ikun hemm ċerti liabilities ngħidulhom jien. Jiġifieri kif ma jistax jiġu kwantifikati ministri x'huma liabilities? Leħu paċenzja qed nitkellem għat-tekniċi, issa mbagħad il-politiku jidħol wara, jekk jorqod.
Minn għatana, ippruvajna jiġifieri, ippruvajna naraw kemm jista' jkun dak il-liability, però mhuwiex kwantifikat għax hemm il-proċess tal-Unjoni Ewropea u saħansi frankjas għall-qorti li jista' dawk il-liability jkunu parti minn dawk il-proċess. Però mid-diskussjonijiet li kellna kemm mal-Ministeru u ma' nies oħra li kienu voluti f'dan, kollha sostnew li huwa sostanzjali, però sostanzjali ma ġiex kwantifikata.
Jiġifieri bħala awdituri ma rajtux ballpark figures ta' x'inhuma voluti.
Ippruvajna, però dik is-somma ma rnexx insibuha.
Ma rnexx ilkom xi sibuha
għax mhijiex dokumentata u għadha mhijiex stabbilita. Tiġi stabbilita wara l-proċess li jekk l-Unjoni Ewropea tħoss li trid tagħmel infringement fil-każ ta' Malta x'ma laħqitx il-targets tagħha, hemm dak il-proċess u mbagħad dak il-proċess jistabbilixxi x'inhu huma il-penalijiet li għandi Malta jikkorreġuni jekk hija żbaljata hawnhekk.
Naħseb li marejta taħjel minnu fuq dan l-affarijiet le. Il-contingent liability x'inhu huma tal-kuntent.
Għantin Rizzo, CEO Marej. Onorevoli, ma tkunx tista' tikkwantifikhom għaliex għax deċiżjoni tal-qorti, jiddependi l-qorti kemm se titagħmilek xi tip ta' infringement se tagħmilek. Jifieri ma tkunx tista' tagħti valur li nafu hija li jistgħu jkunu konsiderevoli. Però l-ammonti.
Naħseb illi tista' jekk tħares lejn il-case lo tal-qorti tal-ġustizzja. Jiġifieri f'ħaġa bħal din naħseb li huwa importanti li jkollna xi forma ta' ballpark x'inhu huma liabilities kontinġenti li qed jiffaċċja l-pajjiż. Ma nistawx ngħidu se jkollna liabilities qawwija, ma nafux x'inhu huma. U l-policy għadha tiddriftja. In terms tal-case lo tal-European Court, naħseb illi hemm mod kif wieħed jista' jiffissja x'inhu huwa l-ballpark tagħha. U naħseb li għandna responsabilità li naraw x'inhi aktar u aktar. Għax hekk qed difendajiet minn dan rapport huma skedati fi żmien. Għadha mill-affarijiet li per eżempju nistenna bħala contingent liability hija lanqas skedar ta' meta nistgħu nidħlu għal dawn liabilities. Jekk hux is-sena dieħla, jekk 2010, jekk hux 2020, eccetera, eccetera, eccetera.
Hemm ċertu requirements li titilħaqhom, però ma jfissirx li inti xi ma tilħaqhomx inti mal-lower se jkollok l-infringement jew se jkollok il-penali. Jiġifieri ikun hemm proċess twil sakemm tasal għalija.
Għalhekk contingent liability. Jkun tilħaqhom malli jew toħodhom malli tasal tikin. Da, that's not a contingent liability, it would be a liability. Imma contingent liability tfisser illi you're risking illi tidħol għalija. U naħseb it makes sense anki għal il-marej li kollhom ballpark figures fuq għadi, apparti bir-rapport tal-awdituri għana kont nistenna illi da jiġi kwantifikat b'xi mod jew ieħor, stajli that would be an estimate, fair enough. Imma l-awditur dan huwa management document, mhux a financial document biss. Ġifieri qed tikkonferma li ma jeżistux ballpark figures.
Qed m'għandix ballpark figures ma ħdimnihomx.
Issa hemm punti ieħor ukoll dan ir-rapport żura awditur. Hemm diversi statements fejn jintqal, per eżempju, meta nkunu qegħdin nagħmlu nitkellmu fuq solar energy, hemm nirreferi, għal page 29. This space required for the generation of electricity through solar energy is large, such that utilization by residential commercial is restricted, particularly in urban communities. Issa, that's a technical point. Fuq xi xinu marbut that technical point? Għax terġgħu tagħmluh meta nkunu qed nitkellmu fuq il-biofuels. Terġgħu tagħmluh meta nkunu qed nitkellmu fuq il-wind. U spiċċaj, teknikament qed nitkellmu nagħmlu xi affarijiet li ma jistgħux isiru. Kif tippreżentajtu?
Dak il-kumment tista' tgħidli wara diversi intervisti għas situazzjoni li sibna ħna. Għaliex ma kienx hemm penetration iktar, per eżempju, ta' solar energy. Issa, meta aħna staqsejna lil kemm il-Ministeru n-nies tekniċi tagħhom, dak kienu it-tweġibiet illi tagħna u jekk min jista' jerżball ukoll hemm minnhom daw it-tip ta' tweġibiet li huma msemmijin ukoll f'xi rapporti tekniċi fosthom minn għalija l-Mos McDonald illi jsemmi dak tip ta' problemi wkoll.
Hemm, jiġifieri dan huma assessments tekniċi li qed tagħmlu intom, ibbażati fuq x'qalulkom l-esperti u bbażati fuq l-istudji li qed tillistjaw hawnhekk.
Dawk il-kummenti nistgħu ngħidu hija fatturi li jikkontribwixxu għas-sitwazzjoni li hemm kajna fir-rapport, jiġifieri li ma kienx hemm penetrazzjoni ikbar f'dak li hija pereżempju solar energy. U mhux in terms biss ta' numbers, imma anki wkoll in terms ta' elettriku li huwa ġenerat. Għax hemm differenza wkoll.
Hemm żewġ raġunijiet għaliex il-penetration tista' tkun baxxa. Il-penetration tista' tkun baxxa għax il-policies ma kinux adekwati. U l-penetration tista' tkun baxxa għax m'hemmx fit bejn it-teknoloġija li qed tiġi adottata u ċ-ċirkostanzi tal-pajjiż. Żej inħadd, konkludejt minn il-kitba, illi fuq solar energy, fuq il-wind energy u fuq il-biofuels biex insemmi dawk tlieta biss, m'hemmx fit. Skont ir-rapporti li konsultajt, bejn it-teknoloġija li qed titkellmu fil-wara u ċ-ċirkostanzi tal-pajjiż, indipendentement minn x'kienu l-policies, fil-tajjeb jew fil-tħażin.
Aħna qed ngħidu li dawk daw l-aspetti li semmejna fiżiċi, speċjalmenti dak li huwa sajz ta' Malta, eċetera, eċetera, huma constraints konsiderevoli biex ikollna penetration ikbar.
Indipendentement mill-policies biex għabin jinfollow. U indipendentement mill-pjanijiet u strateġiji. Ok, ġifieri, this is a technical conclusion li ħriġtu intom xogħol tagħkom.
Ħriġnija wara li konsultajna lin-nies tekniċi għax ovvjament m'għandniex il-kompetenzi tekniċi aħna li nagħmlu dak it-tip ta' argument.
L-surċant, dal-aspet tekniku, donnu li kjati x-spiegazzjoni dwaru.
Yes, yes, zewġ punti. L-għanet, il-pjanijiet li fassalna sa' jilħu l-objettivi li għandu l-pajis. Pero hemm proċess biex timplementa dak il-pjanijiet li ġew infassla jew qed jiġu iffinalizzati fit-tfassil tagħhom. U naturalment hemm studji ambientali għax hemm l-ikbar constraint sewa, il-proċess ta' pjanar. Illi f'dak l-istudji ambientali l-ispazju u allura l-impatt immedjat fuq il-viċinanzi huwa kriterju importanti ħafna li jrid jiġi evalwat. U aħna qed nirrikonoxxu li minkejja l-fatt li l-pjanijiet se jilħu l-objettivi, però l-ispazju li pajjiżna m'għandux sa jagħmel l-isfidi akbar u għalhekk illu minħarsu lejn is-sikka l-bajda. Is-sikka l-bajda li l-gvern beda l-proċess ta' li pjanar fuqha. U propju, spazju m'għandekx, u allura titħares lejn teknoloġiji avvanzati iktar, sawa, biex tilħaq dak l-objettiv li għandek. La, irridu ngħidu wkoll li l-investiment li hemm bżonn għall-proġett tipo sikka l-bajda, huwa ferm iktar ogħli li kieku l-investiment li qed isir fuq l-art, imma da hemm konoxenza tiegħu, dan kollu hemm konoxenza tiegħu fil-pjanijiet, inkluż fl-infrastruttura li tissir għall-immanġar tal-iskart. U l-problemi li dawn il-faċilitajiet huma assoċjati magħhom. It-teknoloġija tal-enerġija mix-xemx illi għandek bżonn ammont ta' spazju sewa biex tkun tista' tiżviluppa din l-infrastruttura. U allura ma ħniex neskludu sewa illi l-ispazju sa jkun wieħed mill-kriterji u l-inin li ridu nistudjaw biex nistabbilġu dawn il-faċilitajiet.
Faċilitajiet solar u faċilitajiet wind.
Wind u waste. Għax aħna qed naqgħu biofuels palmetijiet l-membru huma sorsi ta' enerġija nadifa li sfortunatament għandek bżonn l-ispazju biex tiżviluppom. U l-ispazju dal-pajjiż huwa xejn limitat minnhom. Punti oħor li forsi tajjeb li anka nsemmu mal-kumment illi għamilu l-over membru qabel danu kemm sa jiswa. Tajjeb ngħidu wkoll li apparti il-penalitajiet sewa illi pajjiżna jkun imġiel ħallas jekk l-obbligi ma jintlaħqux, eċetera, però bħalma semmejna anka fl-ewwel diskussjoni, pajjiżna jista' faċilment jixtri ċertifikati. Sawa, li l-prezz tagħhom ivarja mal-prezz tas-suq, bħalma jvarja llum il-prezz taż-żejt, sawa, u allura li pajjiżna jkun irid jekk ma jkollux dan l-investiment żviluppat in time, jkun jista' jinvesti f'dawn iċ-ċertifikati naturalment biex jeħles l-infringements, il-penalitajiet, però anke dawk iċ-ċertifikati jiġu bi prezz. U l-prezz tagħhom illum ivarja, daskemm bħalma ngħid li ivarja l-prezz taż-żejt. Ma nafx skoprejt.
Nerġamur fuq il-punt, fuq dal-punt. Teknikament joħroġ minn dal-rapport. Illi teknoloġiji li qed jiġu studjati u investiti fihom ma jgħoddux għall-pajjiż. Għax jekk ngħidu li tilqu mill-fatt qed nimplementaw dik it-teknoloġija, u mbagħad ngħidu għandna dal-problemi, dax m'għandniex spazju għaw, meta rridu ninvestu aktar bil-qawwi. Jew ninvestu u ma naslux. jirriżulta teknikament illi dak li għandu x'jaqsam mal-wind energy, dak li għandu x'jaqsam mas-solar energy. Peress li wieħed mill-kriterju primordjali huwa l-ispazju, u dal-pajjiż m'għandux spazju, mela qed inħabtu rasna mal-ħajt. Teknikament, iva jew le, din mistoqsija x'hekk allura sempliċiment qed nagħmluha biex inkunu għamilija. Inkunu qed ninvestu biex nagħmluha, ndubu biex ninvestu ma ninvestu. U x'għodha se naqlawha fl-aħħar, ħajja naqlawha mill-bidu. U dan huwa l-mistoqsija li tqum minnu fih dal-kuntest, ir-rapport tal-awditur teknikament darba wara l-oħra jgħid, il-karatteristiċi tal-pajjiż għal it-teknoloġija ma jgħoddux. Meta nistaqsu kif ġew daw it-teknoloġiji, we go back għad direttivi tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk nistaqsijin imbagħad u għalhekk staqsejt il-contingent liability. Għax jista' jkun hemm mod ieħor kif nifrankaw l-enerġija. Pereżempju, jekk ikollok investiment f'impjant mifluk tal-Marsa li jnaqqas bil-kbir. Il-emissions li qed nagħmlu mill-Marsa, iktar huwa root. Faċli għal din ħaġa milli daw kollha, għax qegħdin inħabtu rasna mal-ħajra.
Palma stabbilejna anke fl-ewwel diskussjoni, jiġifieri inti apparti l-obbligi li tnaqqas l-emissjonijiet għandek ukoll l-obbligi li tilħaq li tiġġenera enerġija nadifa. Li pajjiżna għandu sal 2020 10% ta' l-enerġija li jkun qed jiġġenera trid tiġi b'enerġija nadifa. Issa jiddependi ħafna wkoll mill-aċċettazzjoni tan-nies ta' teknoloġiji, jiġifieri għandek soċjetajiet illi jgħixu komdi wind farm vixin. Però għandek soċjetajiet illi jistmerru dan it-tip ta' faċilitajiet u naħseb dal-pajjiż irid jgħaddi bħalma semmanka il-CEO tal-Reserve minn din il-cultural change. Sewa, illi nibdew naċċettaw dawn it-tip ta' teknoloġiji. Issa il-faċilitajiet. Le, spazju jeżisti. Spazju jeżisti. Issa naturalment bħal. Spazju. L-ispaċ li qed jgħid l-awditura hawnhekk illi jekk qed nifhem tajjeb jien sewwa, il-residential commercial industrial users qed isibu problemi biex jinvestu f'dat teknoloġiji maħabba l-ispazju.
Jekk taqra
29, aha.
Mhux hekk qed jgħid. Okay, the space required for the generation of electricity through solar energy is large, such that the utilization by residential commercial industry is restricted, particularly in urban communities. Il-kwestjoni ta' spazju fiżiku għad jitkellem, ma disa għadhom il-kultura f'dal-każ kif sema s-sinjur f'każ ieħor ta' waste energy. Dal-punti għaj, jiġifieri jekk hemm dawn il-karatteristiċi fiżiċi li huma immutable, ma tistax iċċibbidilhom, u t-teknoloġija tirrekjedihom. Hemm xi ħaġa li mhux wieġira jien. Dal-punti għaj biss, teknika.
Minnaħa tal-MRA ma jirriżultax li hemm xi mismatch bejn it-targets u l-ispazju fiżiku li għandna, ma jeżistux farms kbar ta' solar panels u ma jistgħux jeżistu Malta għax għandna restrizzjoni. Però pannelli żgħar postijiet strateġiċi, postijiet fejn inti tista' jkollok huma possibbli. Infatti il-gvern se joħroġ tender fuq il-bjut tiegħu. Jiġifieri hemm area oħra li jistgħu jintużaw għal dak tip ta' teknoloġija. Jiġifieri però l-large scale mhuwiex.
Ma naħseb il-mistoqsija jekk qed nifhemha sewwa dan. Għandna daw il-policies u daw il-proposti ta' various alternative sources of energy. Fil-kontest fiżiku tal-pajjiż dawn huma implementabbli that they can be implemented. Yeah, we are talking of policies on one side, imma mbagħad ngħidu ta' ħabba dar-kostin ma nistgħux nimplementawhom. U naħseb ma naf naħseb din il-mistoqsija qed jaġġi fih.
Mod li huwa valid li huwa rilevanti mhux ikollok 2.2%, toqgħod tonfoq qed il-bidu 2%.
Biex tilħaq it-targets. Ġifieri minkejja kollox il-kostenzju kollox, il-policies fit within the targets to be reached u anka il-kostenz fiziċi jistgħu jiġu implementati. Il-Ministru qed jagħmel xi kumment.
No, ħaġa. Għandna żewġ targets fost it-targets. Għandna żewġ, ma sur ċermen, bi rispett kollu naħseb illi id-diskussjoni hija qed toħroġ xi ħaġa evidenti illi minkejja il-rapporti diġa intavolati kienu diġa pubbliċi għal żmien twil. Jidher li wħud minnhom ma qrawx. Għax kieku ċerta informazzjoni qed tiġi rikjesta hawnhekk kienet minn saqsihom kien induna li fil-fatt diġà qed iżisti fid-dokumenti. Ħanati żewġ eżempji. Kemm jiswa dal-pajjiż jekk ma jħux it-targets. Hemm żewġ affarijiet li jkollu jħallas dal-pajjiż, jkollu jħallas penali wara infringement procedures li taħdem fuqhom il-Kummissjoni Ewropea konta dal-pajjiż. u tiddeċidi fuqhom il-qorti Ewropea. It-tieni dal-pajjiż ikollu jħallas carbon credits. U fl-ewwel rapport tal-istrateġija nazzjonali għall-mitigazzjoni fuq tibdil fil-klima, effettivament anka meta kien rapport hemm kemm ikollu jħallas dan il-pajjiż għal kull 0.1% li ma nieħuqux hemm imniżżel kemm. Huwa maħdum brata li ġiet assumed minħabba illi ma nafux kemm se jkun il-prezz tal-carbon credit u allura kellha tittieħed assumption għabbażi ta' kemm kienu l-carbon credits fis-suq internazzjonali mhux internazzjonali fis-suq Ewropew s'issa. Għax irrid ngħid illi l-emission trading scheme sal-lum hija skema Ewropea biss. Jista' jkun iva li mmorru għal skema ta' trade f'dan il-qasam fuq bażi internazzjonali. Jew wara Copenhagen jew wara laqgħat oħrajn jekk pajjiżi oħrajn jassumu wkoll iħtieġa ta' dan il-proċess, mela allura il-ballpark figure teżisti, mhux ma teżistix.
Ma jikkontradixxix tiegħek kif qal is-Sir Palemari.
Il-ballpark figure teżisti fid-dokument onorevoli Santi, jekk ma qrajtux. Jekk ma qrajtux affarijiet, ma jidher ma qrajtux.
Point of order. Ana qed titkellem rapport tal-awditu ta' settembru 2009. Għandek tistaqsijin, finanzjarjament, il-contingent liabilities, jekk iddeterminomx l-auditur. Naf bil-rapport li żamm għall-Ministru, m'għandix taqsam imma, qed f'September, qed f'September 2009. X'inhu huma l-contingent liabilities? L-auditur qalilna li ma sab l-ebda statement fuq dik il-ħaġa, ir-rappreżentant tal-Imarej qalilna li ma sab l-ebda statement fuq din il-ħaġa. Il-Ministru qed jgħidilna li jeżisti.
Ejna
rawsta, qed f'September 2009, x'inhu l-contingent liability bħala estibi.
Skoll li jeżisti, jeżisti in kwanto ta' ċifri maħdumin għabbażi ta' dak li ġi assumed li huwa kost tal-carbon credits li dal-pajjiż ikollu jġol, assumed tajjeb fuq stima ta' kull 0.1% li dal-pajjiż ma jilħaqx hija maħduma. U qiegħda fid-dokument. Tajjeb, issa dak l-ewwel punt. It-tieni, hemm żewġ targets separati minn xulxin.
Kupatent, ġifiri, l-statement li għadu kif għamel CEO tal-MRA, u għasbaljata l-għas, u post l-MRA għandhom daw l-istimi, approssimativi. Jekk xaħat, ġifiri.
Il-rapport tal-istrateġija mhux tal-MRA, sur ċermen. Il-rapport tal-istrateġija huwa minn komitat tekniku li waqqaf il-gvern. Tajjeb, jekk minn is-sejs bar kienu seba jew disa' persuni. Iċċerjat minn. Min David Ginger.
Anka s-sur ċantar komfort tal-istess opinjoni. Meta kienet iġri
dokumentat dan il-dokument. Meta kienet iġri abbozzat f'Marzu ta' din sena il-rapport ta' tibdil fil-klima li qed jirreferi għalih l-Onorevoli Ministru u li fih hemm l-istima mill-aspett ta' energy generation kemm se jiswa lill-pajjiż f'każ it-targets ma jitlaħux ma kienx għandu testa.
Energy generation.
U allura l-implikazzjonijiet tiegħu jekk ma jitlaħux da targets, jiġri minn hemm toħroġ l-istima minn dak id-dokument. Però f'Marzu ma kienx tħejja, ġifi da ġi diskuss lejn l-aħħar xi xahar ilu fil-Parlament.
Ġifiri għanna il-mistoqsija mela hemm ammont, reġista xi ħadd jgħidilna dal-ammont tal-kumitat.
Sur President jħassu. Aħna qegħdin niddiskutu dan flimkien mad-dokumenti l-oħrajn. Tajjeb, li kienu available diġa pubbliċi, ma kellux għalfejn ta' PAC u l-uffiċjal tal-NEO jagħmluhom pubbliċi. Id-dokumenti kienu diġà
pubbliċi. Bħala regola
stabbilita. Allura
li jiġi mistoqsi
fil-dokumenti kollha.
Fuq paċenzja nagħmlu di. Li jiġi mistoqsi fil-PAC għandu dritt, jiġi mistoqsi kollox, jiġi referut il-NEO, jiġi mistoqsi kollox li għandu relatat magħha, issa kien jeżisti. It's very simple. Jekk tista' tina l-informazzjoni, tina l-informazzjoni, tista' tiġi l-informazzjoni iktar tard, tagħti l-informazzjoni iktar tard. Ma għaddej.
Mela, fil-dokument teżisti, tajjeb li referi tarih. Qiegħda ċara u qiegħda maħduma. Tajjeb. It-tieni. Tal-pajjiż għandu fost targets, oħrajn żewġ targets li huma separati minn xulxin. Kemm innaqsu l-emissjonijiet tal-carbon dioxide huwa target. Separat minn kemm jiġġenera enerġija nadifa dan il-pajjiż. Waħda nistgħu nirħuha, u l-oħra nistgħu ma nirħuhiex. Mhumiex marbutin flimkien. Għal dak li għandu x'jaqsam li semma l-Onorevoli Sant li tnaqqas l-emissjonijiet tal-carbon dioxide għax tagħlaq il-Marsa, dik huwa target wieħed. Dak jista' jgħinek tal-ħaq target wieħed li inti tilħaq il-livelli ta' carbon dioxide li huma ta' 20% taħt il-livell tal-1990 li huwa ċirka 50% ta' dak li għandna emissjonijiet ta' carbon dioxide illum. Dak huwa target. Dak tagħmel x'tagħmel hemmhekk mhux se jaffettwalek li tilħaqx it-target tal-10% enerġija nadifa. Żewġ affarijiet separati. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-ewwel target, CO2, inkluż id-dokument li referejt għalih tal-istrateġija għal climate change, jidentifika jagħti wkoll hemmhekk figura ta' madwar 800 miljun euro li jridu jiġu investiti fil-impjanti ta' ġenerazzjoni ta' enerġija f'dan il-pajjiż sabiex jintlaħqu l-miri ta' l-emissjonijiet inqas ta' carbon dioxide, ta' diossidu tal-karbonju. Dak huwa spjegat, plus huwa spjegat ukoll illi jekk wieħed irid jagħmel investiment ta' interconnector jew interconnectors, l-ispiża hija ta' bi wieħed u ieħor mbagħad 400 miljun euro ieħor. U allura dak ifisser illi hemm investimenti li jagħmel dan il-pajjiż biex jilħaq it-targets tas-CO2. U mbagħad hemm triq oħra li rridu nieħdu biex nilħqu l-10% ta' enerġija nadifa li huma tlieta sorsi sallu sakemm ma nsibux illi hemm sorsi oħrajn. L-enerġija mill-iskart. L-enerġija mix-xemx u l-enerġija mir-rih. Huwa evidenti illi dan huwa pajjiż li għandu problemi ta' spazju available għalina biex ikonna l-enerġija mill-sorsi notfa. Ma jfissirx illi ma nistgħux nikkrew xejn, ma jfissirx għax aħna żgħar ma nistgħux nikkrew, nistgħu nikkrew ammonti illi huma available għalina skont l-availability tal-erja li għandna. Mela ir-riħ u kalkulat x'nistgħu niġġeneraw. Mix-xemx nistgħu niġġeneraw imma mhux l-istess ammonti nistgħu niġġeneraw mir-riħ, anke għax aħna sfortunatament ma għandniex spazji kbar kif għandhom pajjiżi oħrajn biex pereżempju nagħmlu farms ta' concentrated solar energy. Dajjem m'għandniex dak l-ispazju sfortunatament. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-enerġija mill-iskart, l-enerġija mill-iskart ma triġ spazju kbir biex tiġġenera l-enerġija mill-iskart. L-ħaġa l-enerġija mill-iskart tista' ġiba permess ta' digesters li diġà qegħdin fil-pjan, jiġri santanni waħdu se jiġġenera enerġija daqskemm jikkonsmaw 1400 dar. L-impjant tan-nord tal-pajjiż illi fil-istrateġija dwar l-immarġija tal-iskant identifika l-għallis biex isir hemmhekk ukoll se jkun hemm digesters li jridu jiġġeneraw enerġija permess tal-biodigestion kif ukoll irid ikollok impjant ta' inċenerazzjoni u sakemm ma tinstabx ikun hemm żvilupp teknoloġija oħrajn għalissa għandna nifukaw fuq l-inċenerazzjoni għalkemm l-iżvilupp ta' dawn it-teknoloġiji jista' jwassal biex jitwieldu teknoloġiji viabli għalkemm jien nibqa' nsostni dal-pajjiż m'għandux imma teknoloġiji viabli biss imma għandu jkunu teknoloġiji viabli u proven għax fil-moddi nafu li kenna esperjenzi mhux dal-pajjiż biss ta' teknoloġiji viabli imma mhumiex proven u spiċċajna rajna stejjer fid-dinja ta' teknoloġiji li ġew implementati mbagħad wara nstab illi kellhom problemi alla volja on paper kien jidher li huma viabli u allura t-teknoloġija li qed immorru għalih għal dak li għandu x'jaqsam ma' enerġija mill-iskart hija ta' inċenerazzjoni. Mhux aħna politiċi morna għalih, ma dak kien il-kumment il-konklużjoni tan-nies tekniċi.
L-Onorevoli Brinca.
Jiena ma nistax ma naqbilx ma' dak li tgħid l-Onorevoli Ministru illi pajizna għandu jeveda kosta kollox kemm infringements u anke carbon credit payments. Nixtaq tinsaqsim mal-Auditor Ġenerali huwa dan. Veru dan l-istatement sar wara r-rapport tagħhom, ma se nortu ma l-spade work u x-xogħol investigattiv li għamiltu ta' riċerka fuq ir-rapport tagħhom. Il-Ministru ftit ilu meta tkellem fuq sikka l-bajda qal illi jekk jkorġinek qed nikkwota ħażin, jekk jirriżulta illi għal xi raġuni oħra teknika ġifi mhux politika, il-proġett jirriżulta li mhux viabbli abba wind flows, ecc. Il-gvern ikollu saħansiet rajdu fuq l-Unjoni Ewropea biex jirrifjedi downwards ċertu targets. Issa sabina fin it-targets l-Unjoni Ewropea ma tagħmilhomx ma' boċin ma' proġett speċifiku, ma tagħmilhom ma' enerġi rinnovabbli in ġenerali. Ma il-punt tiegħi huwa dan, meta intom ħaristu lej renewable energy sources, primarjament dak li huwa wind. Intom ibbażajtu biss fuq rapporti pubblikati jew kellkom xi konsultazzjonijiet ma l-MRA, mhux l-MRA, ma l-MRA nifisha. U ngħid għaliex qed insaqsi. Qed ngħid għalhekk għaliex jidher ċar illi jekk allura qegħdin f'din is-sitwazzjoni kif indika l-Ministru illi hekk tfalli l-idea ta' sikka l-bajda jkollna anke nduru fuq li hu ma nafx kif imma biex innaqsu t-targets tagħna, jidher ċar li l-gvern nisu qed jagħmel ammissjoni li m'għandux a sort of plan B fuq din ix-xu. Jiena nixtaq inkun naf huwa illi diversi drabi ġiet floated l-idea li għandu jkun hemm sit alternattiv għawdex. Forsi mhux b'saħħtu daqs is-sikka l-bajda, imma naħseb illi beggars cannot be choosers, għalkemm naf li tqajmu oġġezzjonijiet loġistiċi fuq it-turbini minn fejn jistgħu jgħaddu xi tirat jista' jkunu dor u affarijiet bħal dawn, ma dik ma jidħolx fihom dan l-istadju. U anki tqajjem il-punt illi meta ġew il-konsulenti Mott McDonald 2005 u anki meta ġew Mott McDonald għamlu an updated consultancy report fi 2009, jikkorreġini l-Engineer Chanter, dawn ma għamlu l-ebda referenza għalih. Ma għedilix li Mott McDonald għamlu referenza għambat minna għal-ohra għal-proġett tal-baħrija li l-gvern issa qed jinkludi bħala parti mill-land-based strategy. Jina li xtaqt inkun naf intom fil-konsultazzjonijiet tagħkom meta ġejtu biex tikkristallizzaw il-konklużjonijiet tagħkom. Hekk kellkom xi abbukkamenti biex tikkjarifikaw ċertu affarijiet ma' l-MRA innifisha u forsi anki ma' l-MRA. U t-tieni nett billi l-gvern issa pubblika li jgħidu outline or project għalkemm diġà jibbaġġetja ċertu fondi għalih, jekk intom irriżultalkomx illi meta ġi jew kien qed jitfassal id-dokument jiko għawdex, jekk kien xemm, jekk intom qed some stage jgħidu x'aġġornati dwar. U t-tieni nett hekk intom il-konsultazzjonijiet jew investigazzjonijiet illi għamiltu irriżultalkomx illi fil-formulazzjoni tal-proġett ta' jiko għawdex kien xemm inputs jew inputs min-naħa tal-Ministeru tar-Risorsi. U anki kien xemm liaison xi mod ieħor mal-MRA nifisha. Għaliex l-impressjoni li ħadd jien u nittama li jiżbaljat hija li dan dokument illi minn hemm tluf konsiderazzjonijiet politiċi isu standalone illi fl-ebda mod ma jidher li għandu linkage mal-istrateġija illi l-gvern qed jifformula u anki t-thinking tal-MRA. Biex ma nieħux iktar ħin, xtaqt jiena billi jidher li din hija sitwazzjoni se tibqa' mhux in a state of flux, imma se tibqa' fluida għal ċertu żmien indefinit. Jekk il-Kumitat, u nixtieq nagħmel bħala proposta formali, ovvjament dejjem biss hekk insib l-approċċ tal-membri ta' din ta' dan il-Kumitat. Jekk billi din hija sitwazzjoni mhux punt ta' sabha lej ħadd li bil-fors tibqa' fluida minħabba sitwazzjoni kif qed tevolvi. Hekk intom tħossux anki minħabba l-konsiderazzjonijiet li qajjem l-Onorevoli Sant li huma finanzjarji. Illi anki wans li nkunu konkludejna d-diskussjoni fuq dan dokument, illum jifsedu toħra dik ja ċerman. Hekk tħossux, illi l-istess kif il-gvern jidher li għadu aċċetta fil-prinċipju qed nibbaża fuq xi ħaġa li qriet fil-gazzetti ma nafx in-etiketti tagħha, skont il-midja llum il-gvern aċċetta suġġeriment li sar jew il-ġenerali Preżjuri jew xi ħadd ieħor. Illi periodically l-MCSD se tagħmel review tal-implementation tal-budgetary measures. Sejna msejtu l-budgetary measures, dik hija ħadd ieħor. Jiena li qed ngħid huwa għal dak li huwa strictly related mal-razon d'etre tad-dokument tagħkom, jiġifieri il-performance audit ta' renewable energy sources and energy efficiency in Malta. Intom ħadtu snapshot photo as at a certain date, isu bniedem li naf għamel X-rays. Imma nafu li għandna situazzjoni li għattajib jew il-ħażin bil-forsi tibqa' tevolvi, jista' jagħlaw problemi, jista' jagħlaw opportunitajiet ġodda, għawa affarijiet fih, pereżempju, jiġi f'moħħ il-ġeotermil. Hekk wieħed jara l-oriġin il-draft, il-ġeotermil ġi skarkat kompletament mill-MRI. Mataġ forsi nbidlu n-nies sal-ġeotermil dittilar fuq iktar bħala waħda mill-options. Jalla demnix mhux qed nikkritika li sar dan. Ma given this state of fluidity, taħsbux li jkun viabbli. Illi f'dati ovvjament u skadenzi stabiliti għalikom anki loġistikament għax mhux qegħdin hawnhekk biex tagħmlu energy biss għandkom kwajt vas dossier. Illi tħossux li jkun viabbli illi dak tip ta' energy performance audit kemm tal-renewable energy sources l-energy efficiency jinngħid forsi anki b'iktar enfasi for renewables illi huma aktar capital intensive illi jkun xi ħaġa soġġetta for periodic review ta' dan il-kumitat.
Għana mill mistoqsija oħra ma di importa. Nista' nitlob lill-auditur illi investa tal-statements li nqalu fuq il-contingent liabilities vis-à-vis renewable energy sources vis-à-vis l-Unjoni Ewropea. Jagħmlilna analiżi tagħhom jekk jogħġbu? Ġifieri analiżi tal-contingent liabilities illi joħorġu mill-obbligi illi għandna għal renewable energy vis-à-vis l-Unjoni Ewropea. Għandna kemm qal li diġà teżisti di l-istima. Tħarġi ftit leha u tippruvaw tagħmlu ballpark figures fuq.
Ħa nifformalizzhom just for the good, m'għandna żewġ proposti. Waħda li qed jipproponi l-Onorevoli Brinkat fejn qed li jkun hemm isu update tal-progress li jkun sar abbażi ta' dan ir-rapport u l-implementation program li jidher li qed approvat u qed jiġi implementat mill-Gvern. U t-tieni waħda hija l- estimu jew projection ta' spiża fid-dawl tal-commitments għalek tal-liabilities li nistgħu ninkorru jekk ma nħuqux it-targets tagħna. Dawk huma żewġ proposti li qed jiġu intavolati ma nafx kemm qbili jew oġġezzjoni minnaħa tal-membri. L-Onorevoli Pulugin.
Jina mandi bħala prinċipju xejn kontra. Kif li fuq it-tieni waħda wieħed jiċċara li hija bbażi tal-informazzjoni li hemm illum. Anke għax is-sitwazzjoni hija totalment fluida mhux biss inkwantu ta' kemm jista' jkun il-prezz tal-karbon, imma li jista' jkun hemm deċiżjonijiet fix-xhur u snin li ġejjin illi ħadd ma jista' jippevedihom u li dawk effettivament iż-żgur ikollhom impatt fuq il-prezz tal-karbon. Ma biex nagħmel diskors itwal, imma pereżempju f'Copenhagen waħda mill-issues illi se tkun definittivament diskussa fit-tul huwa s-surplus illi għandhom speċjalment pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant dawk li jsejħu EUs. U allura deċiżjoni bħal dik teffettwalek b'mod drammatiku il-prezz tal-karbon. U allura il-mistoqsija tal-Onorevoli Sant titkun kwalifikata għabbażi tal-informazzjoni illi hija kurrenti illum. Għax profezziji diffiċli n-immaġina li l-NEO jagħmel. Fuq kummenti li għamel l-Onorevoli Brinkat. Fuq daw żewġ tabit m'għandi ebda diffikultà.
Ok, jina.
Nikklira l-punt tiegħi, hi ħaġa ċara, jekk qed tagħmel contingent liability as on December 2009, at the state of play prevailing on that date, under the conditions evident in dikil ġurnata.
Ok, jidher allura li bilfuq daw iż-żewġ proposti u mbagħad jiġu komunikati eventwalment formalment mis-segretarja lill-Awditur Ġenerali. Kummenti qed jgħid xi ħaġa minn Pulucino.
Rigward tal-sit ta' Għawdex. Tiġa rispondejt pubblikament. Mela, anka kieku s-sit ta' Għawdex illi isemmi il-prof Smallija li huwa off il-kosta tal-bajjar ġewwa Marsa Xlokk. Anka kieku dak kien tajjeb, sa liġi jekk hux tajjeb jew le, skont il-parijiet għandis tekniċi. Anka kieku dak huwa tajjeb, l-ammont ta' ġenerazzjoni ta' enerġija li dak is-biċċa sikka tista' tik huwa frazzjoni żgħira ta' x'tista' tik is-sikka l-bajda. ġi qed nitkellmu fuq inqas minn 25% ta' dak li tista' tik is-sikka l-bajda. 25% ta' s-sikka l-bajda. Inqas. Issa. Il-problema ta' s-sit illi nitlob illi anka nxtaqt illi għaw ma jiflaħx Dr. Tonio Sant. Tajjeb, għax huwa persuna illi definitivament huwa ħafna aktar kapaċi teknikament milli jiena jien. Huwa l-persuna illi anka identifika x'inhu d-diffikultajiet. Dak is-sit huwa viċin ħafna ta' żona illi hija abitata. Apparti illi l-mod kif jgħaddi r-rieħ għal dik iż-żona għandek ħafna turbulenzi. Għax inti tittara illi mhux biss tkun sit fil-miftuħ biex tiġġenera r-rieħ, imma li ma jkollokx turbulenzi. U jekk l-ammont ta' turbulenzi jkunu qawwijin, ikollok problemi. Aħna nibqa' ngħid, m'aħna se neskludu l-ebda sit. L-ebda sit. U nistenna li jkollna diskussjoni matura fuq dal-pajjiż, fuq kwalunkwe sit illi jkollna. U ngħid hekk, ħadd ma jieħu għalih, jiena mistoqsijiet li jkun hemm fuq is-sound ġenerat, fuq il-vibrazzjoni, fuq l-impatt estetiku, dawk mela le, niddiskutuhom, nassessjahom, niddiskutuhom. Li rridu nqogħdu attenti aħna l-politiċi hija illi ma nispiċċawx nagħmlu statements illi jkunu joħolqu dubi għal xejn li beżżaw għal xejn u li definittivament laqas għandna għalfejn naħlu ħin fuqhom. Rispett kollu, il-kap tal-oppożizzjoni tela Witwini jikellem il-bdiewa u qal l-installazzjoni ta' irdieden ta' rieħ f'Witwini jkollhom impatt fuq l-ilma tal-pjan. Jiena nixtieq u nsaqsi b'mod formali hawnhekk fil-PAC li l-kap tal-oppożizzjoni minn fejn ġab l-installazzjoni ta' wind farms ikun hemm impatt fuq l-ilma tal-pjan. Għax il-mod kif ikunu installati il-wind farms definittivament m'għandekx għalfejn tħaffel biex inti tinstalla il-turbini tar-rieħ. U allura li jien nistenna hija diskussjoni kemm trid. Diskussjoni approfondita fejn mistoqsijiet kollha jiġu ntavolati imma l-mistoqsijiet illi jagħmlu sens in the first place u ma niġġenerawx biża' għal xejn. Dak illi ma jikkreax dan il-pajjiż ma jikkreax l-għal gvern u laqas l-oppożizzjoni waħda. Ma jiġix ikkreati, fissa ma jiġix ikkreati għall-pajjiż kollu. U allura nistenna li jkun hemm diskussjoni serja, matura, biex ikkonna verament deċiżjonijiet informattivi u sostantivi fuq dak li ħandi ddeċidu. Ma ngħidx da biss, ngħid ukoll għal installazzjonijiet oħrajn. L-enerġija li rridu nikkreaw nadifa mill-iskart hija nkunu serji u nirrealizzaw x'teknoloġiji jeżistu, x'teknoloġiji huma diġà implementati f'pajjiżi żviluppati u ma noqogħdux inbeżżaw bil-babaw. Għax jekk se nibqgħu kif għamlu ċerti anke politiċi fl-statements tagħhom imbeżżaw bil-babaw, ħanispiċċaw. Illi ma jkonniex aħna diġà għandna limitazzjoni fiżika biex nikkrea l-enerġija nadifa. Jekk se nibqgħu noqogħdu nbeżżaw in-nies għal xejn, ma jfissirx in-nies m'għandhomx dritt ikollhom biżgħat, imma d-biżgħat irridu nindirizzawhom anke billi jkun hemm awareness u informazzjoni vera li tingħata lin-nies. Imma jiena nibqa' nagħmel l-appell li jkun hemm effort nazzjonali biex naslu il-kont flimkien għal dawn it-targets li huma importanti nħuhom.
Jiena naħseb billi din hija issue nazzjonali, jiġifieri jkun hemm diskussjoni ovvjament hemmhekk trid twellej any fears. Però il fejn tidħol is-solar għax waħda mill-problemi li tintaqgħu anka fis-solar heaters huma ċertu regolamenti u permessi li qed timponi l-MEPA ċertu kriterji li qed toħloq. Ġifieri hemmhekk mingħajr ma nippont, ġifieri fl-issue kollha il-planning issues u l-planning policies jilagħbu logħba importanti. Fil-kwistjoni tal-ispazju huwa fatt li l-ispazju huwa limitat, mela il-bjut tagħna qegħdin kif qegħdin u jien fejn qegħdin, u anke kif isir planning tas-sites u fl-irħula tagħna fejn ħajsiru li fejn mhux ħajsiru li kemm mhu l-ogħli huwa vinkolanti biex inti tkun tista' tinkoraġġixxi lil min irid imur anka individwalment għad-dar u r-residenza u r-residenza tiegħu. Ġifieri hemmhekk bħala planning policies mill-aspett tal-MEPA għandhom rwol importanti jekk iridu nesplojtjaw kull purzir spazju minn dal-aspett. Issa l-panels jagħmlu ngombru fuq il-bjut, però ma jagħmlux ħsejjes u ma jitkellmux da insomma ġifieri issa.
Evit ngħid li l-planning policy tal-MEPA wkoll ġiet aġġornata għarrigward tal-installazzjoni ta' solar water heaters u PVs. Kullum biex tinstalla solar water heater u PV ma qasbiss għandek għalfejn tagħmel DNO, Development Notification Order. Ġifieri, jekk inti kif stipulat fir-regolamenti toqgħod ma nafx kemm l-ispazju il-bot, distanza l-bot, jiena ma nippatikax hawn non jibgħod mifsud li pattika ta' perit. Jekk min issej iżball, jekk toqgħod 2 meters il-bot mill-oppa morta, jew 2.4 meters il-bot mill-oppa morta, allura tista' effettivament tinstalla solar water heater u anka PV mingħajr ħtieġa illi anka tagħmel notifika mhux tagħmel applikazzjoni.
Anke fejn penthouses per
esempio. Penthouses. Il-lejla tas-servizzi miftuħa anka għal solar water heaters u PVs. Diġġi ta' ġurnata dik il-policy. Li għati għemmixu u għedin f'diskussjoni anka ma l-offiċju tal-Avukat Ġenerali hija fuq id-dritt ta' servitu, ma titħolx imejt hemmhekk, fuq id-dritt ta' servitu inkwantu li sallum ir-regolamenti jtuk, regolamenti tal-Police Code, jtuk illi inti tista' tinstalla fuq bejt li mhux tiegħek imma ta' terzi l-erjel tal-televiżjoni u it-tank tal-ilma. Aħna jien diġà għamil statement fil-pubbliku naħseb għal darba darbtejk mhux iktar illi rridu nirrevedu dawk ir-regolament iħalli nagħtu id-dritt tas-servitu wkoll għal dak li għandu x'jaqsam ma' installazzjoni ta' solar water heater u il-PV. Irrid ngħid illi l-Avukat Ġenerali għandu pożizzjoni qed jiġu klarifikati nispera li nastu biex nikkonkludu dik li xhu li għalija ixhu importanti. Xi ħaġa importanti li ngħid marbuta ma' dan hija illi anka għas-sejħa li biħsibna noħorġu ta' 67,000 metru kwadru fuq l-ispazju tal-gvern se nagħtu l-opportunità wkoll lill-pubbliku ġenerali li presentax minnu jkun jista' jiġi ħanajtek investit minnaħa tal-pubbliku ġenerali. Mela ġifieri jekk jiena anke m'għandix bejt, jien ikun nista' nixtri ammont ninvesti f'dak l-ispazju. Dik hija l-ewwel sejħa, u mbagħad biħsibna jkun hemm sejħa oħra ta' spazju pubbliku biex jiġi okkupat minn pannelli fotovoltaiċi.
Sur Chairman, jek nista' nżid fuq l-aspett tar-riħ, il-MEPA ħarġet ukoll issa dokument tal-konsultazzjoni fuq il-microwind, xi dak pożittiv għall-inqas dejna ddefinixxu l-kriterji, u fuq l-small scale installations dawk li jaħlu mal-art mhux fuq bjut, fejn qed naraw investiment sostanzjali anke mill-bdiewa mill-għajnuniet li ġabu mill-fondi tal-iżvilupp rurali. Kellhom kriterji li jridu jinvestu f'din it-tip ta' teknoloġija, il-bdiewa naturalment tkellmu mal-MEPA u jidelli hemm aċċettazzjoni anke għal dat-tip ta' installazzjonijiet li jiġi allura enerġija nadifa mir-riħ l-small scale, mhux l-large scale li qed nitkellmu għal tisikka l-bajda, eżatt, individwali. U anke l-wej serva hawnhekk dil-ġimgħa jew il-ġimgħa boħlet turbin oħra li hija l-vertical axis, mhux il-horizontal axis, għax anke aħna qed nagħmlu xi esperimenti biex inkun nistgħu nedukaw il-pubbliku li ma jattib ta' installazzjoni attib għal lokalità partikolari.
Xtaqt anka biex tkun ċara għall-uffiċċju tal-NEU. Li t-talba li għamil l-onorevoli Sant tkun kwalifikata wkoll illi biex ikun hemm aġġornament tal-ammonti indikattivi illi ġew diġà pubblicati fl-ewwel rapport tal strategija nazzjonali għat-tibdil fil-klima għaddak li għandu x'aqsam ma' mitigazzjoni. U allura biex l-NEO jkun f'pożizzjoni biex jaġġorna dak l-ammonti li ġew identifikati. Naħseb ikun aħjar li wieħed jitlaq minn hemmhekk ġara darba dik diġà hija pubblika.
Jina nifhem li l-NEO b'mod professjonali jieħu il-cut-off date imma mbagħad jaġġorna kollox l-informazzjoni kollha sa dik id-data u jtina d-data relevanti.
Mr. Chairman, ma niskludux il-possibilità li jkollna bżonn xi assistenza teknika professjonali minn barra.
Definitivament.
Jiena naħseb li tridu tikkonsultaw ftit ukoll il-Komunità Ewropea għax waħda mill-karenzi tar-rapportu illi kif spjegajtu fl-ewwel laqgħa li ma kien hemm l-ebda bokkament biex użha dik il-kelma mas-servizzi tal-Kummissjoni.
Ma sistema ġibsiġu ġib mal, oċ ti kofond, da saħjar.
Godwin Santu.
Ismek u taħdem il-fari.
Sul ċermen, fil-waqt illi napprezza l-statement li għamlet u għalit kallimt, jinnixti illi dak li kun komunikat bil-miktub l-NEO jinkludi il-parti illi għadni kem referejt għalija. Ġifiri li għamel update tal-listimi indikattivi li diġa ġew pubblikati fl-ewwel abbozz. U allura dak li jkun komunikat il-NEO jinkludi dal qed ngħid jien.
No. Yes.
Godwin Sant, Director Energy Amare. Mr. Chairman, Honorable Ministry, Dr. Sant. Ikun prematur palissa, jekk nagħtu ċertu figuri, l-ewwel net, as we speak, palissa wkoll fl-EU, anke jekk insaqsu lilhom biex ituna figuri se jiġri fi 2020 bħala multi, etc., ma stess ma jafux. Aħna nkunu kuntatt magħhom, tlajna l-ġimgħa li għaddiet, ħanerġgħu nitilgħu. Meta nsaqsu per megawatt hour għal renewable energy li ma nilħuġ it-target min jgħidlek 90 euros, min jgħidlek 50, min jgħidlek 40, u biex nagħtu ċertu figuri issa fil-waqt li anke l-Unjoni ma jafux, naħseb li jkun prematur meta l-Unjoni tagħt kull member states sal-aħħar tas-sena ta' dis-sena biex jippreżenta l-way forward u sa ġunju tas-sena d-dieħla hi wkoll ħadd ara kif tanalizza pajjiż pajjiż u kif jista' pajjiż pajjiż jixtri jew jinnegozja il-targets tiegħu. Jiġifieri anke fuq il-carbon credits li semma l-Onorevoli Ministru sa sentew nofsilu kien konna nisimgħu bi $26 per tan fl-ewwel allocation plan, illum fit-tieni allocation plan niżlu anke 13 il-futures. Aħna min jgħidilna $20 per tan għal 2020 huwa diffiċli l-ball game bħal futures ta' kull ħaġa għandu x'għal sama kemm għall-fuel hija diffiċli li inħabru minn issa għal 10 snin oħra. Jekk forsi nerġgħu niltaqgħu bħala kumitat nitlob li tuna ftit żmien ħalli anke aħna mill-Unjoni ituna fid-direzzjoni anki kif terġa' tevalwa d-direttivi bid-dettalji.
Yes.
Sir President, qualunque korporazzjoni jew kumpanija jew pajjiż serju ikollu l-istimi tiegħu. Ovvja, id-dinja hija magħmula minn uncertainties. U dan huwa post fejn hemm ċertu uncertainties. Minn naħal oħra, irid ikollok baseline fejn taħdem. U li l-pajjiż tagħna jkollu baseline plus minus, m'hemm xejn ħażin fiha. Jiġifieri jiena nħoss li tagħmel sens, bir-riservi kollha li qed jagħmel il-Ministru li qed tagħmel inti. Illi ikonna ċertu stima illi tiġi aġġustata biż-żmien ovvja tal-contingent liabilities li deħlina lihom mhux hija policy li qed tiġi implementata. Aktar u aktar huma din hija riserva personali tiegħi. X'hija wieħed minn dawk li nħoss li qegħdin nasqu fl-ilma, se nibqgħu nasqu fl-ilma. Għax qed nippruvaw niffittjaw policies li ma jgħodux għal pajjiżna qed nippruvaw daħluhom. Allura aktar u aktar riserva personali tiegħi, jaqblinna nkunu nafu x'inhija ż-żona tal-contingent liabilities li nistgħu nkunu deħlin fiha. Bir-riservi kollha qed isir, mhix problem.
L-għennet nishtaq nikjarifika punt li seta ġi mizinterpretat, mux jennajt mizlid jani ministru ġifi. Meta tkellimna fuq sit alternativ, ta' u dex ma kont fl-ebda stadju għednajt, li dan għandu jġi konsiderat minn flok is-sikkar bajda. Aħna, zgħajna opposition, we have an open mind fuq is-sikkar bajda, napprezzaw li għandu kun hemm medda ta' żmien għall-istudji ta' sena sentejn kemm hemm meħtieġ. Jiena semmejt il-sit alternativ ta' għawdex over and above. U il-suġġeriment tagħna kien għamiltu anke fil-plenary kien li ħassejna li anke kemm ċertu riservi fuq, kellu jkun hemm concurrent tests ma' dawk li hemm għaddejn għaddejn fuq is-sikkar bajda. Dika just for the record. Minħabba l-iskadenza tal-ħin xtaqt inqajjem tliet osservazzjonijiet. Kemm fid-dokuments tal-awditur u anke fi-statements sussegwenti li saru minaħa tal-gvern, hemm l-issue tal-energy performance in buildings. Għal-bidu kienet jisa li għena n-known jisa bl-unknown parents għatma kien jaftaħ minn kienet jisa anke fl-implementation mbaħt il-gvern għadda fl-istadju biex jgħamil jaħtar l-assessuri u l-ministru diversi da bifakkarna li ġew appuntati għaxaddew mis-certification numru ta' assessuri kemm mis-settur privat primarjament u numru ma' kemm kien 10, 12, 13 mis-settur pubbliku. Il-preoccupazzjoni tiegħi hija li diversi nies li huma esperti fis-settur u jien m'iniex espert għalkemm insegwieh, ġibdu lil attenzjoni li on a point of technicality qegħdin tard għaliex minkejja li sallum jista' tiġi l-medja ta' għada u jalla tiġi l-medja tal-lejla sallum veru għandna dawn l-energy assessors or inspectors call them what you like sallum jew sal-bira ma jdirx li kellhom is-software għadu functioning, jista' jkun għada, nerġanajt, u nawguri li jkun għada, u sussegwentement, għalkemm wasalna kważi fit-tmiem tas-sena 2009, sissa ma jirriżultarix li kien hemm any dwelling or non-dwelling illi ġie certified, and I stand to be corrected, skont dawn l-energy performance in buildings. Dan, skont ma qalu l-inis tekniċi, teknikament tifisser, illi mindu ġiet tfisseħ id-direttiva bil-legal notice li għaddiet mingħajr Diċembru jew Novembru tas-sena li għaddiet, any building Malta, qed inkludi dwellings, illi ġi, niżgħat lilek meta, li ġi mibjuħ, mikri, jew mibni, teknikament, huwa in breach tad-direttiva tal-Unjoni Ewropea. U xtaqt inkun naf jiena hekk ġewx inspected any buildings sal-lum certified jew le, kif il-gvern qed jilqa' anki għall-istadju ulterjuri fejn jrid jagħmel dawn it-tip ta' audits fuq il-non-dwellings u milli ninsab informat anke k-Ministeri Żball bseħ mill-bidu tas-sena d-dieħla daw it-tip ta' energy audits jridu jsiru anki fuq large air conditioners jew mhux air conditioners kbar żgur fuq ċertu boilers ta' ċertu daqs. Nixtieq li forsi dan il-punt mhux biss ikollna reazzjoni uffiċjali ma jibqa' jiġi segwit anki min-naħa tal-NEO għaliex diversi aspetti fil-qasam jgħidulek illi l-element tal-energy efficiency kultant huwa iktar importanti minn renewables u da mhux qed ngħidu biex innaqas l-importanza ta' renewables. U plus hekk l-Unjoni Ewropea mhux bil-fors Malta jgħidulek illi 40% tal-energy efficiency tista' tiġi garnered mis-settur tal-kostruzzjoni. L-aħħar punt biex tingħalaqgħu fl-intervent tiegħi huwa jien nixtieq nissuġġerixxi wkoll illi kemm l-MRA, forse naħseb l-MRA stess tista' tipprovdilna dil-informazzjoni, ma tipprovdi anke ovvjament lill-NEO. Dana għalkemm għadu mhux formalment approvat in-National Energy Plan jagħmel referenza mhux biss għal studji diġà pubblikati u anki l-Gvernmentu tajjeb intom l-NEO għal studji pubblikati, ma jagħmel referenza għal studji li ġew ikkummissjonati mill-MRA. U għadu mhux ċar jekk dawn l-istudji ġewx konklużi jew le. Jiena nixtieq nissuġġerixxi li once li jkunu konklużi ovvjament inutli naraw draft ta' draft, illi daw jiġu cascaded il-kumitat tagħna hawnhekk u anke ovvjament il-NEO. U ngħid għaliex. Se nagħti żewġ eżempji biex ma nimx ħafna ħin. Mela għandek żewġ eżempji tipiċi. Għandek waħda hekk qed tifittex il-rapport ir-rekomandazzjonijiet anzi tal-MRA fuq in-National Energy Plan. Daw qed jgħidu eżempju wieħed fuq xi ħaġa li l-gvern jidher li issa qiegħda fuq soft burner. In accordance with the conclusions of the studies carried out, iġifieri studji diġà saru, the government will pursue the realization of the required infrastructure for the provision of a natural gas supply. Naħseb illum meta għawdi l-issue, għandix morri għal-gas jew le, u jekk għandix morri jew le, u l-cost benefit tagħha, u jekk għandna morru meta morru, jew jekk għandix morru at all, għax idha li anke dik l-idea tista' tkun option ma morru xejn għaliha. Naħseb dawn l-istudji tajt li mhux post-mortem dan hemm, nemmen li għandhom jiġu studjati ħan jiġu evalwati fuq il-merti tagħhom. It-tieni nett fil-rapport annwali tal-anzi, fil-rapport tal-Energy Plan tal-MRA, dawet jgħidu għat nikwota verbatim. We have commissioned a study to investigate options leading to the provision of electricity between the past year and the year 2020. Hawnhekk nistaqsi jkollek dan l-istudju ġiex komplut, ekku komplut, ekkux publikat, jekk jista' xi jiġi moddel il-kumitat tagħna. U għalhekk jiena nemmen li kull studju li hemm referenza għalih fin-National Energy Plan Proposals, anki minkejja l-fatt li National Energy Plan s'issa mhux biss għadu ma ġiex adottat formalment. Ma naqas idea li għandna timeline meta se jiġi formalment adottat mill-gvern, indipendentement minn dawn l-iskadenzi, nemmen dawn ir-rapporti once li jiġu konklużi, naħseb li jkun fl-interess ta' kull wieħed waħda minna u anke tal-NEO biex jiffaċilitalu dal-ongoing exercise illi jiġu intavolati hawnhekk. Dan huwa suġġeriment minn għadja.
Sta wieġeb l-onorevoli bħalissa li marija ta' dejja bżej studji oħra, wieħed biex nikkonkludu l-istabilità ta' l-Eni Malta bħala grid operator dak li għal l-onorevoli ministru qabel, kemm mingħajr cable u kemm bil-cable l-istudju qiegħed għaddej avvanzat u għal dan li għadek semmejt inti eħe wkoll bħalissa għaddej studju ma' konsulenti barranin li għandhom l-esperjenza f'dalqasam. Kif il-pajjiż jista' jixtri l-elettriku u l-enerġija fuq il-kejbil bil-mod regolatorju legali li jista' l-kejbil ħajdaħħal fix-xenarju tal-pajjiż.
Punt ta' verifika mistel. Dalax ħajk hemm mistoqsija parlamentari m'għandix kopja hawnhekk quddiemi, dan hija għamilt tal-Ministru Gatt dan Everi Gatt u kienet fuq l-interconnector mas'għalija. U saqsejtu jekk saru xi studji jekk jistgħu jiġu pubblikati. Huwa kweġibni illi billi l-istudju sar conjointly bejn l-Eni Malta billi nifhem xi intrapriża taljana m'għandx kif statali u privata, għal billi dan l-istudju huwa co-owned ma jaħux li qed pożizzjoni dan l-istudju jista' jiġi ppubblikat. Dan l-istudju għadda at some stage għand l-MRA biex jiġi b'xi mod ieħor evalwat.
Dak l-istudju ma daħalx fid-dettalji ta' kif se jinxtar l-enerġija ma aktar kifet teknika tqabbit ma' Rakuza, eccetera, ġifieri affarijiet kif tqabbad ma' 220 kV il-grid u l-istabiliti anke tan-naħa tal-qalija. Aħna li qegħdin nagħmlu allura r-rimit tagħna iktar oltre l-affarijiet regolatorji kif tixtri l-elettriku, eccetera, l-Eni Malta bħala distribution system operator.
Ma wkoll fil- fit-talba tiegħu għal l-Onorevoli Brinca talab ukoll meta jsiru dawn l-istudji li jiġu komunikati lil dan il-kumitat imbagħad biex jkun distribwit bejn il-membri u kemm minnhom interessati. Okay. L-Onorevoli Ministru Porucino.
Jiena ma naħseb lewda diffikultà mhux biex li jiġu dal-PIC, ma kwalunkwe dokument li nlestu dejjem immedjatament jitpoġġa fuq anka il-website tal-Ministeru jew tal-MRA. Ma se bebda diffikultà li dokumenti ġela darba jkunu lesti ikunu għal l-iskrutinju pubbliku. Nittama l-iskrutinju pubbliku jisir. Għax jien vitni nota wkoll li sfortunatament ħafna dwabi inkluż fuq strateġiji nħorġu dokumenti għal konsultazzjoni pubblika, kummenti fuqhom ma jkun hemm xejn jew limitatissimu, u mbagħad ġala darba dawk id-dokumenti jkunu konklużi, nispiċċaw niddiskutuhom. Jiena ma nsib tgħidha diffikultà li inkluż il-Parlament jiddiskuti dokumenti li jkunu għal konsultazzjoni pubblika. Ma għandna ħabta kif id-dokumenti li jkunu għal konsultazzjoni pubblika ninjuraw ma namlu lebda input fuq. U bil-rispett kollu inkluż erba dokumenti li ħarġu għall-konsultazzjoni pubblika, kif anke kelli opportunità ngħid iġimgħu l-omm fil-Parlament, l-Oppożizzjoni lanqas kelma waħda ta' input ma tat għal dawk id-dokumenti li kienu għall-konsultazzjoni pubblika. L-Oppożizzjoni qed ngħid. U mbagħad wara niddiskutuha. Manna nabda diffikulta niddiskutuhom, id-dokumenti joħorġu u ġara darba jkunu konklużi, jkunu wkoll pubblikati. Għal dak nint għal dwar l-energy performance tal-bini, kien hemm komplikazzjoni fit-tender tas-software għal dak li għandu x'jaqsam mad-domestiku. Kienet, sabina fin anke tajt id-dettalji f'rispost tal-mistoqsija parlamentari. Is-software għal dak li għandu x'jaqsam mad-domestiku mhux biss lesta, imma l-assessuri li llum huma ċertifikati ġew imħarġa għabbażi ta' dak is-software. U l-assessuri għandhom is-software għad-domestiku li għad ma hemmx huwa is-software għal dak li mhuwiex domestiku, għal dak li huwa kummerċjali u dak mhux domestiku. Dak effettivament għaddej il-proċess li t-tamar ma jkunx il-komplikazzjonijiet fit-tender kif kellna għall-ewwel wieħed, ġara darba dak jitlesta jkun hemm ovvjament is-software anke għal dak li mhux domestiku. Anke dak li hu domestiku qatt fadal li jien notice qed nissejba li għandha toħroġ fil-ġvanet illi ġejji ħalli nkunu pożizzjoni biex l-assessment tad-domestiku jkun jista' jibda jsir.
Jiġri jiena nifhem korreġini ta' ġejjin. Illi maċ hemm dak il-problemi fuq software u daw teknikament jistgħu b'seħħ immedjat jibdew jagħmlu dawn is-certifications, jew le, għaliex l-informazzjoni li sal-lu ma ġi assessjat tibda bini domestiku. Ma istentu bi korrekti.
Dr. Binka, aw onorevoli Binka, tweġiba tiegħi hija ċara, ħana mela ċara. Is-software lest determinat għal dak li hu domestiku biex jibda jintuża is-software biex issir l-assessment qatt fadal avviż legali li għad irid joħroġ. Imma s-software huwa lest u ilu lest tant illi l-assessuri il-taħriġ li nagħta lilhom huwa fuq dak is-software.
Żomm din legal notice milli tinħareġ za direttiva supposti li l-anvigur minn jannar u sanna fil-bim is-sena.
Ħaġa.
La logistics qed ngħid ġej biex.
Loġistikament, l-ewwel wieħed ikollok l-assessuri imħarġa u liċenzjati. L-assessuri issa ġew imħarġa, ġew liċenzjati u ħanamlu l-pass biex jinbeda dak il xejdu. Ma sax tagħmel ma sax nagħmel pass qabel ieħor.
Qed nifhem is-sekwenza m'għax nagħmel dibattitu hekk. Ma l-punt tiegħi huwa da, jiena ħdejli l-istatement minnaħat għall-Ministru li dawn ġew certified bħala qualified assessors. Illa la ħarġa naħseb il-qabel ma id-diskutejn bdejn id-diskutu l-baġit hawnhekk. Jiġu ġed nifhem mill-iskadenzi għaliex s'issa daw once li daw ġew kwalifikati għaw dej qualified, għadna ma dejniex għall-pass importanti ta' dejk down to business biex jibdewlu dan it-tip ta' xogħol. Biex qed nifhem il-gap ta' onestament biex qed ngħid biex niskorja xi punt politiku.
Il-gvern għandu proċess kif anke jiġu pubblikati l-avviżi legali. Jekun dak l-avviż legali għaddej minn dak il-proċess, appena jgħaddej minn dak
il-proċess. Ġifieri, kif jiġi publish il-legal notice? Daw li kwalifikaw, ovvjament, biex m'hemm kwalifikaw.
Jiena għaxtent korrektid m'għandix l-uffiċjal tekniku responsabbli preżenti għax kieku ngħidlu biex xejdu, ma jekk trid anke nista' nitlob iktar informazzjoni kun nista' ngħaddilek ma sirx diffikultà.
Osservazzjoni waħda nispel legal notice ma tkunx b'mod retroattiv biex tikkrea konklużjoni. Ma naħsib. Le, ma just an observation to keep it in mind. Ma naħsib, ma dirx li iktar mistoqsiti għan nir-ringrazzja il-Sinjuri Kolla li ġew. Yes.
Intqal għax sfuġġili, intqal l-ewwel kumment mill-Onorevoli Binka ta' dak li għandu x'jaqsam ma' ġeotermil. L-inku data li għandna ta' ġeotermil hija data marbuta ma l-eżerċizzju li kien sa ta' tħaffi viċin Kerċem, dik għaddejnija l-ilmin tal-abjenna sabiex jeżaminawa u l-konklużjoni hija li ma hemmx il-difference meħtieġa biex wieħed jista' juża dik il geotermal. S'adattant. Qualunque xi ħadd li jrid jesplora aktar possibilitajiet kemm tas-sors tal-ġeotermal jew ta' sorsi oħrajn, aħna ma neskludu l-ebda sors. Sakemm ovvjament isiru l-analiżi u l-istudju kollha neċessarji.
Mela, in konklużjoni nirringrazzja l-Onorevoli Pulicino, jiena nirringrazzja l-membri kollha ġew preżenti u fornuna bl-informazzjoni. Narġa' nfakkar għal dawk iż-żewġ riżoluzzjonijiet li ġew maqbula dwar li jkun updating tal-implementation policy wkoll l-aspett finanzjarju. U kif ukoll id-dokumenti konklużi jkunu mhux biss Ministru għal intavolati fil-Parlament imma wkoll mgħoddi għal dan il-Kumitat. Nirringrazzjakom.